Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. П'ятий день тримає голодовку протесту раптовно забраний у війська студент-видатник Змітер Железніченка. У інтерв'ю для Радіо Свобода у Менським військовим шпиталі Змітер повідомив, що з ним кожен день ведуть гутарки офіцери з особого відділу. Лідер солігорських предпримальників Олександр Сацура осуджений до 15 суток арешту. Сацура обвинувачений в уділі у несанкціонованим мітингу предпримальників перед будинком Солігорського райвиконкому 28 студеня. Громадська активістка Лариса Насанович так само отримала 15 суток. Во урочищі Куропаты відбулася акція пам'яті ахвяру сталінізму, наладжена меморіальній секцією Товариства охови помніков історії і культури. Верховний суд Білорусі розпочав розгляд позову засновальника громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» до Міністерства юстиції, якою відмовилося реєструвати громадське об'єднання. А зараз на хвалях свободи «Білоруське заміжжя» з уділом письменниці Ірини Воробей з Канади. Передачу веде Тетяна Поклад.
Ірина Воробей призналася, що спочатку увогуле була готова відмовитися від нашої гутарки, бо все, що хотіла сказати, принамсі на гэты момент, уже написала. Ірина Воробей живе у Канаді, у Торонто, 8 год, і ось менавіта тамтейші білоруси раілі мені обов'язково розказати у передачах про Ірину, як чоловіка цікавого, неординарного. Ірина почала писати у Канаді, як і фотографувати, і вишивати, але все те, з чого тепер складається її творчість, народжалася, формувалася, назапашувалася на повнішу Білорусі. І книга з її твору, написаних у Канаді, вийшла у Мінську. У прадмові до книги Ірини Воробей «Там, де серце моє» Ольга Іпатова написала: «Її твори – гэта завсёды згустки болю і любові. Яны відкривають світ непаўторны і чуйны, шматколерны і неравнадушны. Гэта проза перш за ўсё беларускай жанчыны, што здымаецца, як паламаныя ў навальніцы каласы, пасля самых цяжкіх выпрабаванняў. Гэта проза і вельмі сучаснай жанчыны». Гэта ўсё з прадмовы Вольгі Іпатавай да першай кнігі Ірыны Воробей, у якую ўвайшлі рэчы цалкам аўтабіяграфічныя, шчырыя і сапраўды вельмі адкрытыя.
Я менавіта сябе адчуваю так, што вось я сапраўды распранулася перад людзьмі, паказала тое, што я ёсць, без адзення, без таго, што прыхоўвае наша ўнутранае. Ну, сапраўды адчуваеш сябе так, але ну потым падумаеш так, для людзей, як я возьму кніжку пачытаць, это проста імя на вокладцы, не больш. Неяк больш адчуваеш сябе так няёмка перад людзьмі, якія ведалі мяне, якія блізкія тут побач, цяжэй. Ну, але праходзіш гэты перыяд, сапраўды, калі ўжо пісаць, дык пісаць, праўду, дык праўду. Настрой такі быў, з размаху, от напісаць, як ёсць, і ўсё нейкая, так скажам, такая спартовая злосць.
Наконт спартовай злосці Ірына, дарэчы, майстар спорту ў веславанні. А яе адукацыя – беларуская філалогія, куды Ірына пайшла свядома ў парта насуперак усім добрым і разумным парадам. Пра гэта можна прачытаць у самым аўтабіяграфічным яе творы «Упартасць кветак». Вось адно цытаванне адтуль. «Жыццё завязала мяне ў вузел і наступіла ботам на горла. Яно наладзіла мне зацяглы эксперымент на фізічнае маральнае выжыванне, а перабудова выкінула мяне за калейна жыцця. Я ўправлялася толькі з падлікам сваіх стратаў. Праца, грошы, здароўе, сябры, каханне, упэўненасць, воля, надзея». Сваякі адыходзілі адзін за адным. 10 гадоў, якія маюць быць найлепшымі, былі выдраныя з майго жыцця і адкінуты прэч. І мая ўлюбёная бацькаўшчына вышчаміла мяне, як пасту з цюбіка. Гэта з аўтабіяграфічнага эсэ «Упартасць кветак», якое было спачатку напісанае па-ангельску. Шэраг твораў, якія ўвайшлі ў кнігу «Там, дзе маё сэрца», аўтарскія пераклады з ангельскай. Гэтую мову Ірына не ведала фактычна да прыезду ў Канаду, але менавіта па-ангельску нарадзіліся вось такія шчырыя, энергічна адкрытыя творы. І пісаць, і перакладаць Ірына пачала ў Канадзе.
Пачала вывучаць ангельскую мову тут, пайшла ў школу ангельскай мовы, ну там усё пачалося. Просто вельмі цікава стала расказаць людзям, самім канадыйцам, паперш, вось настаўнікам сваім, яны вельмі цікавіліся гэтым. І захацелася просто гэта ўсё от расказаць ім, тое, што ў мяне пісалася, ўжо пачало пісацца па-беларуску. Просто я пачала перакладаць на ангельскую мову. Гэта была як і практыка для мяне такая. Потым уже перакладала з ангельскай на беларускую. Вось так і атрымалася. Ну і так вельмі зацікавілася перакладамі. Нешта я так сябе па духу адчуваю перакладчыкам.
Так і сталася, што спачатку Ірына перакладала сябе. І аповед «Брат родны, брат малочны» таксама аўтарскі пераклад з ангельскай. Гэта пра яго Вольга Іпатава адзначыла. Нават калі Ірына Варабей напісала ўсяго толькі адзін гэты аповед, я без аніякіх ваганняў дала б ёй рэкамендацыю ў саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта аповед аўтаркі пра свайго таленавітага брата Аляксандра. Біяграфічны твор чалавека, які ў Беларусі пакінуў толькі магілы сваіх блізкіх. Гэта вобраз самой Беларусі і цяжкі трагічны лёс яе таленавітых дзяцей.
Менавіта хацелася сказаць вось гэтае, што адбываецца з талентамі, якія згадоўваюцца на Беларусі, яны нараджаюцца, яны з'яўляюцца, і што з імі адбываецца. Ну, просто пісалася пра нас і пра час, як я кажу, вось, як гадаваўся гэты талент у той час, скажам, 60-е, 70-е гады. Вось пра ту ідэалогію, якая губіла таленты. Менавіта пра гэта хацелася сказаць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Цяпер Ірына Варабей, апрача многага іншага, займаецца перакладамі не сваіх твораў. Падрыхтаваны да выдання яе пераклад, напісанага Кастусю Макулай па-ангельску трылера «Заўтра гэта учора». Цяперашняе захапленне Ірыны – індзейская літаратура. Першыя яе пераклады можна прачытаць на яе ўласным вэб-сайце, таксама ў першым альманаху «Беларус», які выйшаў у восені летась і распаўсюджваецца па падпісцы.
Я пакуль зацікавілася пісьменніцай Паўліна Джонсон. Ейны бацька – правадыр племені Махаук, а маці была белая, але адчувае яна сябе менавіта ўсё ж такі індзейскай жанчынай. І піша яна толькі аб індзейцах. Вось і гэта лічыцца такой класіка індзейскай літаратуры Канады. У яе ёсць выдатны ейны твор «Легенды Ванкувера». Гэта, так скажам, апрацаваны фальклор. Я зацікавілася просто зараз, непасрэдна я займаюся перакладам гэтых «Легендаў Ванкувера». Потым, можа, нешта яшчэ захочацца. Я просто раблю пошук таго, што было б цікава перакласці, было б цікава прачытаць нашым людзям пра індзейцаў, тое, што яны самі пра сябе расказваюць. Таму што, ну вось, што мы ведаем пра індзейцаў, толькі тое, што бачылі з вестэрнаў, і тое, што чыталі таксама з таго, што пісалі белыя людзі пра іх. А тое, што самі індзейцы пра сябе расказваюць, пра свой светапогляд, пра сваю філасофію, пра сваю рэлігію, яна вельмі цікавая, пра той лад жыцця, як яны жылі, пра наогул, якія яны ёсць. Аказалася, што зрэшты яны вельмі вясёлыя, смешлівыя людзі, вельмі добразычлівыя, і ў іх сваё ўяўленне аб праўдзе, аб маральнасці, ну, аб чыстаце чалавечай душы, аб каханнях і гэтак далей.
І яшчэ адзін від творчасці, якім Ірына змагла заняцца ізноў-такі толькі ў Канадзе – вышыванне.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала, гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку просто ўжо часу не хапала.
У ліку працаў Ірыны партрэты светлай памяці мітрапаліта Уладыкі Мікалая Ірына вышыла мірскі замак з замовай, каб ён выстаяў і захаваўся.
А больш я зараз занялася, ну, я так сабе паставіла, што буду вышываць ўжо толькі на беларускія тэмы і ствараць свае дызайны, свае схемы вышыўкі.
На вэб-сайце Ірыны неўзабаве маюць з'явіцца і яе вышыванкі, і даследаванні беларускага арнаменту.
Як выявілася, беларусы – это адзіная нацыя, якая захавала значэнне сімвалаў. Я так думаю, што гэтыя сімвалы ўсе ўвасходзяць яшчэ да арыйскай культуры. і вся Європа їх ведала, і вона ведає, і заховалися во всій Європі, у многих культурах, і не тільки в Європі. Подобні вірми, подобні символи знаходиш, скажімо, і у арабів, і у індійців. Але, скажімо, білоруси один, хто заховали значення цих символів. Білоруси заховали і значення, і символічне письмо. Ось гэтыя наші рушники, ось гэтыя символи там, это кожне можна розцінювати як ніякое письмо. Скажем, білорус, калі нешта хоча попросить у Бога, має три шляхи, каб звернуться до Бога. Каб перше пойти у царкву і помолиться, і по-друге, білорус може запалити грамнічну свечку і так само помолиться. І третій шлях – это вишить свою просьбу. Для гэтага, для виказування своєї просьбы, ось у білорусу под рукою ёсць гэтыя символи, кожне со своїм значенням. І он може скласти гэтае пісьмо зварот да Бога. І таму я ўвесь час тлумачу тут у Канадзе, ўжо канадыцам тлумачу, што вышыванне для беларуса гэта ягонае духоўнае жыццё і гэта, скажам, такое магічнае дзеянне, гэта духовае дзеянне вышыванне. Мае канадыйскія сяброўкі, вышывальніцы, яны так вельмі зацікавіліся, і мне так это вельмі спадабалася гэтая думка, што вышыванне гэта дзея магічная, што гэта размова з Богам, што гэта такая дзея духовая. Вось менавіта гэта і да. Ну і створюю ось узори, скажем, зараз і схеми вишивок, тое, що я і вишиваю, і вже схеми вишивок. І є зараз плани, над чим я працюю, амаль уже готові схеми вишивок для розповсюдження, для канадських крамів. Ну, в цих брошурках уже і тлумачу, що це означає, що це таке і так далі.
У Торонто Ірина долучилася до гільдії або союзу вишивальниців Канади. Дзейнасць гэтай грамадскай арганізацыі выдатны прыклад для пераймання ў Беларусі, каб гэта было толькі магчыма, кажа Ірына.
Мы на Беларусі ведаем толькі, гладзь ты, ось крыжык наш гэтай славуты. Вось, можа яшчэ нешта ведаем пра мярэшкі і, скажам, такая тэхніка белым па белым і там чорным па белым. А тут столькі розных тэхнікаў. І менавіта ад таго, што я ўсё гэта пабачыла, я бачыце, вышивка займаюся трохи іншим накірунку. Я не роблю аутентичні речі. Мені хочеться так розвити ось гэтую тему у сучасне русло, модернізувати гэты символи, зробити їх новими техніками, новими сродками. Я, скажем, беру ось гэты символи наші, орнамент білоруський, і я його стараюся, шукаю інші техніки, як можна було б гэта виявити іншими техніками. Я навіть винайшла нову техніку, оказалося, що я винаходжу, тут може патент навіть узяти у стилі Баргела, але гэта як форвейт, скажем, чотирохстотний Баргела, нешта новеньке. Апошні мої роботи, ось праці зроблені по символам Білорусі, вони зроблені ось у гэтай техніці.
І тільки у Канаді Ірина змогла реалізувати своє інше захоплення – фотографію. Її праця можна побачити на різних сайтах. Для наших слухачів, певно, найпростіше поглядіти їх на сайті «Фотоклуб.бай». У списі авторів Ірина Воробей під своїм справжнім ім'ям і тепер на третій у рейтингу.
Цікава ще просто природа Канади вельми, вельми пригожа. Це просто райське місце. Є розхожа думка така, що Канада подобна до Білорусі. Подобна, але не вельми. Є вельми великі адрозненні. Ну і адрозненні це хотілося так само показати. Просто пригожа місціна. І коли просто бачиш гэта, здається, шкода, що ніхто гэта не бачить, тільки я і завсюди хочеться показати іншим людям ось гэтую пригожусь. Ось з того і почалося. Далі затягнула.
У Беларусі Ірина і вязала, і прала. Не для творчої утехи, а каб зарабіць на хлеб, калі была беспрацоўнай. І, дарэчы, свой стары калаўрот разам з двума сабакамі і коткай яна забрала ў Канаду. Яна і цяпер разам з ёй. У Канадзе шмат што адбылося ў жыцці Ірыны. Тут яе сын перамог рак, тут раскрыўся яго мастацкі талент. У жыцці Ірыны шмат што змянілася. Я папрасіла яе сказаць, што найбольш ёй падабаецца ў Канадзе. Ірына Воробей кажа.
Адчуванне сапраўды свабоды, просто адчуванне ў атмасферы, ў паветры, як вось ступілі на канадыйскую зямлю, адразу адчуванне, што гэта твая краіна, яна гэта краіна, яна вольная, ты можаш тут жыць як хочаш, рабіць што хочаш, ты можаш самарэалізавацца тут як хочаш, ты можаш быць тым, кім ты ёсць, адзінае правіла не перашкаджай другому.
На хвалях свободи прогучала передача «Білоруське заміжжя». Авторка і ведуча Тетяна Поклад. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
Поштова Телеграм-каналы «Скрынка 111». Агляд листов на свободу. Нам пишет Валерий Грицук из Минска. Тим, кто працює в бізнесі, треба визначитися, альбо вони хочуть усе життя пристосовуватися як раби, альбо жити в демократичній державі. Гэта ды інші лісти слухачоў свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».